Minun aiheeni on kuitenkin jotain muuta. Ja lähden tältä kolossalaiskirjeestä etenemään perästä sellaista keskeistä kysymystä, joka myös liittyy tähän aamuun itse asiassa näin allakan mukaan. Kolossalaisten 3:2 luen. Jos te siis olette herätetyt Kristuksen kanssa, niin etsikää sitä, mikä on ylhäällä, jossa Kristus on, istuen Jumalan oikealla puolella. Olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on. Älköön siihen, mikä on maan päällä. Tässä puhutaan meidän, jotka olemme herätetyt uuteen elämään Kristuksessa. Jotka olemme heränneet synnin unesta. Jotka olemme tehneet parannuksen elämässämme. Jotka olemme tulleet Jeesuksen luokse ja saaneet uuden elämän. Niin sellaisista ihmisistä tässä puhutaan. Ja nyt sanotaan näille, että annetaan tuollainen voimallinen kehotus. Etsikää sitä, mikä on ylhäällä, jossa Kristus on. Ja mikä enemmän vielä, sitä voi aina väliin etsiäkin näin. Mutta Paavali menee vieläkin syvemmälle tässä asiassa, sanoo, että olkoon mielenne siihen. Sellainenkin ihminen, jonka mielenlaatu ei nyt ole niin kovin taivaallisissa, niin se ainakin, jos ei muuta, niin tämmöisissä juhlissa innoittuu ehkä etsimään sitä, mikä on ylhäällä. Mutta kun arkipäivä koittaa, niin se lopsahtaa taas sinne, mikä on alhaalla. Mutta jos meidän mielenlaatumme on käännetty sinne, mikä on ylhäällä, niin se ei muutu sitten maanantainakaan vielä. Ja nythän maanantai on vielä juhlapyhä, mutta ei edes tiistainakaan. Ja jatkuu vielä keskiviikkonakin ja torstaina ja päivästä toiseen. Jos me olemme siinä mielenlaadussa, että olkoon mielenne siihen, mikä ylhäällä on. Ja sitten oikein sanotaan, älköön siihen, mikä on maan päällä. Kun oikein minä olen tässä viimeisen vuoden sisällä tutustunut, niin pitkälle kuin on käsiini saanut tuollaiseen vanhimpaan mahdolliseen alkuseurakunnan jättämään kirjallisuuteenkin, niin olen pannut merkille, että se suuri ero, mikä tämän päivän kristillisyydessä on siihen, on se, että ne elivät hyvin voimakkaasti taivaallisissa, ne ensimmäiset kristityt. Esimerkiksi heille kuolema oli todellakin voitto. He todellakin elivät niin mieli niihin, mikä on ylhäällä. Että otan tämmöisen kertomuksen, siinä nyt ehkä menti jo vähän ylikin sen, mikä on tarpeellista. Mutta se oli noin vuonna 115 jälkeen Kristuksen, kun tuon Efeson seurakunnan silloinen johtaja Ignatius kutsuttiin sitten Roomaan ja hänet vietiin vankina sinne sitten leijonien syötäväksi. Niin hänen perässään juoksee seurakunnan diakoni pitkät matkat ja itkee hillittömästi. Ja häntä lohdutetaan siinä sitten, että älä itke, että kyllä Ignatius on menossa kirkkauteen. Niin hän ei hän sitä itkekään, vaan sitä, että häntä ei nähty arvolliseksi. Joo, se oli sitä hän itki. Se oli jotain erikoista. Tämä ei voi olla enää ihmisestä. Ei kukaan voi olla edes niin hullu, jos ajatellaan, että tällaiset ihmiset on hulluja. Hullutkaan menkää tuonne hullujen huoneelle katsomaan, niin ei ne tämmöisiä ole. Ne on toisenlaisia. Ja näillä ihmisillä siinti se, mistä Paavo lauloi niin voimallisesti, että heidän mielenlaatunsa oli siihen, mikä on ylhäällä. Kiitos Jumalalle. Ja kun olen nyt tässä itse käynyt sellaisia omia Jumalan kouluja, niin olen pannut merkille senkin, että tämä alue on oikein kulmakivi ja perustus siihen, että me jaksamme täällä ajassa säilyttää kurssin suorana ja jaksamme taistella uskossa silloinkin, kun tulee suuriakin vaikeuksia. Sillä tällaisten sitkeiden taisteluiden ja vaikeuksien ja jopa vainojen ja panetteluiden ja valheiden ja kaiken näköisen keskellä ja omankin lihan heikkouden ja monen keskellä, niin on vain yksi tekijä, joka pitää kurssin suorassa. Jos meidän mielemme on siihen, mikä on maan päällä, niin kyllä hommat lopahtaa. Mutta jos se on siihen, mikä on ylhäällä, niin me vieläkin jaksamme, kiitos Herralle. Ja vieläkin jaksamme pitää kurssit suorassa. Siellä Paavali sanoi Timoteukselle ensimmäisessä Timoteuskirjeessä 6. luvussa, ja Timoteus oli jo uskossa, huomatkaa. Ei hän sanonut, niin kuin me käytämme tätä usein herätyssaarnassakin, minäkin olen käyttänyt monta kertaa tätä kohtaa, tämä ensimmäisessä Timoteuskirjeessä 6. luku, ja siitä jakeesta 12, niin sanotaan, että kilvoittele hyvä uskon kilvoitus, tartu kiinni iankaikkiseen elämään, johon olet kutsuttu ja johon hyvällä tunnustuksella olet tunnustautunut monen todistajan edessä. Tartu kiinni iankaikkiseen elämään. Kyllä se uskosta osattomallakin, jos täällä tänään on joku, joka ei ole uskossa. Se on erittäin hyvä kehotus. Tartu kiinni iankaikkiseen elämään. Mutta Paavali tiesi, että vaikka kerran on kutsuttu, kerran on tunnustautunut tälle tielle, kerran lähtenyt liikkeelle, niin sittenkin meinaa ote livetä monta kertaa. Ja siksi Paavali sanoo tälle Timoteukselle, tartu nyt oikein siihen kiinni ja pidä siitä kiinni. Sillä sittenkin tämä perille pääseminen on sellainen taistelun takana oleva asia. Minä ollenkaan salaa sitä, milloin on väkevämmät taistelut ja milloin on suvantovaiheita. Ei se nyt aina ole niin, että turkki pöllyy koko ajan. Kyllä välillä paistotellaan valtavissa arvon kukkuloilla ja voittojakin nähdään. Ja on ihana katsella monissa tilanteissa siellä sitten, niin kun Herra ilmestyy ja on tällaista. Mutta väliin on sellaistakin, että tuntuu, että selviytyykö edes otsanahkaa rypistelemällä yhtään tuumaa eteenpäin tässä uskon tiellä. Ja kun meidän täytyy säilyttää tämä elämä sisäisessä maailmassamme, sillä Jeesus on sanonut, että minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja olisi yltäkylläisyys. Niin se sisäinen elämä ja sisäinen yltäkylläisyys, niin se ei pysty säilymään, ellei mieli ole sinne, mikä on ylhäällä. Siksi me tarvitsemme tätä kipeästi. Ja on myöskin kysymys hedelmän kantamisesta. Hedelmän kantaminenkaan ei onnistu, ellei käy niin, että meidän mielemme pysyy taivaallisiin. Täällä Johanneksen 12 sanotaan tälleen, Jeesus sanoo jakeessa, siis Johannes 12 jae 24. Totisesti, totisesti minä sanon teille, jos ei nisun jyvä putoa maahan ja kuole, niin se jää yksin. Mutta jos se kuolee, niin se tuottaa paljon hedelmää. Joka elämäänsä rakastaa, kadottaa sen. Mutta joka vihaa elämäänsä tässä maailmassa, hän on säilyttävä sen iankaikkiseen elämään. Jos joku minua palvelee, seuratkoon hän minua. Ja missä minä olen, siellä on myös minun palvelijani oleva. Ja jos joku minua palvelee, niin isä on kunnioittava häntä. Tässä Jeesus varoittaa meitä, ettemme rupeaisi rakastamaan sitä elämää, joka on tätä maallista, ajallista elämää. Joka elämäänsä rakastaa, kadottaa sen. Ja minun täytyy sanoa, että minä näihin vuosiin asti, aivan tähän viimeiseen vuoteen asti, ajattelin, että sanoko Jeesus pikkusen liian rankasti, kun hän sanoi, että joka vihaa elämänsä tässä maailmassa, hän on säilyttävä sen. Eikä teistäkin tunnu monista tämä, että kyllä sano tosi rankasti tämä Jeesus tässä kohtaa. Mutta nyt minulle on auennut viime aikoina tämä ihan uudella tavalla tämä asia. Ja minä olen ymmärtänyt totisesti, juuri näin se on.
Meidän täytyy rakastaa taivas elämää ja sitä saa elää jo maan päällä. Kiitos Herralle. Ja meidän tulee oikein vihata sitä elämää, joka nousee siitä, mikä on maasta ja meidän lihastamme ja täältä alhaalta. Sitä elämää, jos emme oikein vihaa, niin minä luulen, että emme oikein kypsää hedelmää pääse kantamaan. Meidän täytyy kuolla sille elämälle, joka tästä maasta ja maailmasta kumpuaa, jotta meidän silmämme olisi tuonne taivallisiin tähdättynä. Nimittäin Paavalikin ottaa tämän nisujyvän, taikka hän puhuu monestakin jyvästä, niin ylösnousemukseen juuri vertauskuvana, että se pannaan maahan, ja niinhän se on, että jokainen jyvä, mikä maahan pannaan, se kuolee. Mutta siitä aina kumpuaa silloin uusi varsi ja tuota se kantaa hedelmää, niin kuin hyvin tiedätte. Jos mielemme on taivaallisissa, niin silloin meillä on eräs suuri voitto elämässämme. Nimittäin Jeesus kertoi näistä kylvämisestä ja siemenistä näin. Hän toi 4 erilaista sydämen maaperää esiin. Eräs oli sellainen, joka ei alkuunkaan ottanut Jumalan sanasta, viittinyt edes kuunnella, ja sanoi, että perkele, tulee heti ja nokkii pois sen siemenen. Toinen oli, jotka ilolla ensin ottavat sen vastaan, mutta sitten kun alkaa tulla kanssamatkaajien, siis maailman ihmisten taholta vainoa ja vastustusta, niin he sitten luopuvat. Mutta se kolmas ja ehkä pahin ja meitä juuri tänään tässä istuvia koskeva asia on sittenkin se, mistä Jeesus sanoi Luukas 8:14. Mikä taas orjan tappuroihin putosi, ne ovat ne, jotka kuulevat. Mutta vaeltaessaan, he siis lähtivät vaeltamaan Herran seurassa, vaeltaessaan tukehtuvat tämän elämän huoliin. Ja sitten hän lisää pitkän pätkän muitakin rikkauksia, hekumia ja muuta, eivätkä tuota kypsää hedelmää. Tämän elämän huoliin. Kuule, me usein ajattelemme, että kun olosuhteet säilyisivät niin myönteisinä, nämä ulkoiset olosuhteet, ettei tulisi huolia, niin kelpaisi matkata. Mutta Jumalan tie on toisenlainen. Jumala ei ole missään luvannut, että olosuhteet pysyvät myönteisenä ulkoisella tavalla. Mutta jos mieli on taivaallisissa, niin sitä ihminen on silloin vapaa siitä, mikä tätä maallista vaellusta koskee. Hän jaksaa katsoa Kristukseen ja jaksaa pitää sisäisen elämänsä vapaana koko ajan, mikä on täysin välttämätöntä. Mutta jos ihminen katsoo näihin maallisiin ja hän huomaa, hän menettää jotain, mihin hän on kovin kiintynyt. Ja on suuri uhka siinä, että nyt minä menetän minulle tärkeitä asioita tässä. Ja koko mielenlaatu on niihin kiintynyt. Tulee valtavia huolia, voi hirveä, nyt tämmöinenkin ongelma on tässä. Niin koko elämä menee siinä murehtimisessa. Ei pysty kohottautumaan rukouksessa taivaallisiin. Ei ole mielessäkään sielujen voittamistyö. Ei jaksa lukea sanaa. Kun tulee kokouksia ja toiset ylistelee, niin se vaan harmittaa ja kiukuttaa, että kaiken näköisiä halleluja hihkuja niitä täällä onkin. Kyllä mun täytyy sanoa rehellisesti, että tämä on ihan kokemusta. Minä muistan kerrankin, kun olin nuori uskova, olin tehtaassa töissä ja siellä oli sitten eräs vanha veli tuo Petri tuntee, hän oli Allan Nieminen, vanhurskas veli oli. Nyt on jo Herran luona. Ja niin minä olin sitten, se oli semmoinen säilyketehdas, niin siellä yhdellä koneella, jossa purkkeja lyötiin sitten ja se kone kerta kaikkiaan reistasi koko aamun siinä ja tuota, ensimmäinen tunti töissä meni melko lailla matala paineessa sitten, kun sen koneen kanssa tapellessa. Ja alkoi olla melko lailla kiukkusella tuulella siinä. Ja sitten tämä Allan tulee sieltä käytävää. Pitkin hän oli siellä tuollaisena liemimestarina, jonka takana nämä reseptit oli ja muuta. Niin hän näkee minut ja naama paistaa, kun naantelin aurinko. Ja Allan sanoi, ootko päivässä avannut kiitoksella? Harvemmin tehtaan salissa tämmöisiä kuullaan, mutta tämä veli Oli sellainen ja sen näki kilometrin päähän, että hän oli näin tehnyt. Ja kyllä, kuulkaa, minua viilsi täällä. Minä ajattelin, että kaiken näköisiä mänttejä päästetään vapaaksi liikkumaan täällä. Mutta kun alla meni ohi ja minä menin vähän itteeni sitten siinä ja ajattelin, että niin, tuo veli on vapaa. Minä olen sidottu. Niin, minä siellä tein sitten parannusta sen purkkikoneen ääressä. Ja kyllä, minäkin sitten aloin halleluja puolelle pääsemään. Kiitos Jumalalle. Mutta usein se on sellaisella tavalla, ja minäkin olen huomannut sen, että usein vasta koetus ja koettelemus paljastaa sydämemme todellisen tilan. Hyvänä päivänä on helppo olla kovin antautunut Herralle ja sanoa, että kyllä minä, niin kuin Pietarikin siellä, niin sanoi, että vaikka kaikki muut sitten kieltäisi, niin tämä poika ei ikinä kiellä, koska oli helppo aika vielä silloin. Mutta kun tulee taisteluajat, todella ruvetaan, kosketaan joihinkin alueisiin meidän elämässämme, jotka eivät ole mitään syntiä, mutta jotka ovat joka päiväisen elämän tällaisia, kun täällä eilen puhuttiin tarpeista, niin juuri niitä sellaisia, että tämä maailma sanoo, niitä puhuisi perustarpeina peräti. Niin kun niihin lähdetään kajoamaan, niin rupeaa nousee tiettyjä epäilyjä, kysymyksiä, tulee taistelua ja helposti me rupeamme kietoutumaan tämän elämän huoliin. Ja eräs tällainen mies oli Job, jota koeteltiin tällaisilla koettelemuksilla. Ensinkin meidän täytyy nähdä tämä Jobin koettelemusten syy. Siellä saatana tuli Jumalan luokse ja Jumalakin sanoi, että ootko nähnyt palvelijani Jobin? Siinä on tosi uskovainen. Saatana sanoi, että suottako hän sinua palvelee. Sinähän oot antanut kaiken näköistä ulkonaista hyvää hänelle. Lampaita on ne, että laskee ei pysty. Lapset on siinä kukoistaa ja emäntä on niin kuin Saaronin lilja huoneen perällä, vai miten se oli. Että tuota, luulis, ei se mikään ihme ole, että tuota, se sinua palvelee. Koskepas näihin. No, Jumala luotti siihen työhön, minkä hän itse oli Jobissa aloittanut. Ja hän sanoi, että no olkoon ne sinun vallassasi. Ja niin, saatana sitten saa vallan, ja jos katselemme Jobin kirjaa, niin me huomaamme, että ensimmäinen, mihin hän kajosi, minen niitä rupesi sen enempi lukee tässä, koska tämä kertomus on useimmille tuttu, ja tuota, uskoisin kaikillekin, mutta voitte katsella itse samalla Raamatusta Jobin ensimmäinen luku, ja jakeesta 14, jakeeseen 17 kerrotaan, mihin ensimmäisenä Jobin elämässä iskettiin. Ja me huomaamme, lopputuloksena oli, että Job menetti raavaansa, aasinsa, lampaansa, kamelinsa, eli kaiken omaisuutensa. Ja sitten hän vielä menetti palvelijansa. Taikka voisiko sanoa, tuon sanan voi myös kääntää orja. Siihen aikaan se, no se on meille liian rankka sana, sitä vaikea kääntää, se on siitä välistä. Ja tuota, kaikki tämä meni. Ja nyt hän joutui taloudellisesti tavattomaan ahtaalle. Ja nyt on näin, että meidänkin ajassamme, niin täällä saattaa olla monta, jolta on työpaikka lentänyt alta pois. Silloin onkin, ja sitten vielä emänänkin työpaikkakin lähtee siitä. Ei ole mitenkään sanottu, ettei näin käy. Niin Jobille kävi. Niin se oli, kuulkaa, Jobilla sellainen tilanne, että jos hän katseli siihen, mikä on alhaalla, niin varmasti hänen mielenlaantonsa alkoi kietoutumaan huoliin ja tukehtumaan orjantappuroihin. Hänen oli syytä säilyttää kiintopiste taivaallisissa. Sillä eivät nämä raavaat aasit ja lampaat ja kamelit ja palvelijat taivasasioita olleet. Ei kukaan teistä voi väittää, että nämä on niitä taivaallisia, joihin pitäisi meidän mielemme olla sinne, mikä on ylhäällä. Kyllä ne oli niitä, mikä on alhaalla. Mutta ne oli muotoutuneet niin tärkeäksi Jobinkin elämässä ja jokaisen meidän useinkin, että se meinaa notkauttaa meitä melko tavalla, kun niihin kosketaan. Jeesus sanoi kerran, että kuin vaikea onkaan niiden, jotka luottavat tavaraansa, päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Oli rahaa vähän tai paljon, mutta silloin kun joudutaan siihen, että sitä on niin vähän, että siihen ei voi enää yhtään luottaa. Ei ole niin paljon, että tietää, että minulla on kuukaudeksi eteenpäin, kaikki lasku pystyn maksamaan ja kaikki menee hyvin. Niin kauan kuin niin paljon vielä on pankissa, niin kauan ei, täytyy sanoa, että ihminen luottaa varoihinsa, eikö niin? Mutta sitten kun ei enää ole, sitten täytyy alkaa etsiä jotain muuta, mihin luottaisi. Eikä silloin kyllä jää kuin yksi suunta jäljelle, ylhäälle. Silloin opittava luottamaan Herraan. Ja me kyllä kovin helposti sanomme, että me luotamme Herraan. Mutta silloin kun koetus tulee, kun kaikki menee alta pois se maallinen tuki, mikä meillä on ollut, niin kyllä kuulkaa silloin parhaatkin soturit meistä, niin minä sanon, että kyllä naama vakavaksi vetää. Aamen. Penttikin tietää, mistä puhuu ja kajauttelee täällä voimallisia aamenia. Se on sellainen asia, että silloin viimeistään rukouskammiot rupeaa maistumaan. Silloin viimeistään kohottaa katseen taivaallisiin. Ja jos ei kohota, niin katkeruus alkaa kalvaa mieltä ja pikkuhiljaa joutuu niin huonoon henkeen, että rupeaa menee uskostakin jo sivuun ja katkeruuden juuri pääsee valtaamaan meidän sydämemme. Kun Jobin elämään katsellaan eteenpäin, niin hänellä tuli lisää ongelmia. Ja tämän minä ajattelin, että me oikein luemmekin. Se oli siinä Jobin kirjan ensimmäisessä luvussa. Se oli hyvin erikoinen asia. Tämä Jobin 1 ja 18 sanotaan, hänen vielä puhuessaan tuli taas toinen ja sanoi, poikasi ja tyttärsi söivät ja joivat viiniä vanhemman veljensä talossa. Katso silloin, suuri tuulispää tuli tuolta puolen erämaan ja iski talon neljään nurkkaan ja se luhistui nuorukaisten päälle niin, että he kuolivat. Vai minä yksin pelastuin kertomaan tämän sinulle? Voi tulla ongelmia uskovaan kotiin lasten taholta. Minä voin vaan kuvitella Jobin sydämen tuskan. Ensimmäinen tuska oli se, tietysti, että nämä lapset siirtyvät ajasta ikuisuuteen. Mutta koskaan ennen minä en ole sitä samalla tavalla ymmärtänyt kuin nyt, että millaiset jälkikysymykset Jobilla oli. Nimittäin Job ajatteli, miksi niiden täytyy taas olla siellä sitä viiniä kittaamassa. Hurskaa miehen lapset siellä viinipullojen ääressä. Miksi? Jos ne ei olisi olleet, niin ehkä tämä olisi vältetty. Oliko tämä Jumalalta rangaistus? Mitä pahaa minä olen tehnyt, että tällaisella tavalla tämä tilanne muotoutui? Miksi he olivat juhlimassa? Enkö minä pystynyt osoittamaan taivastietä paremmin näille lapsilleni? Minä voin vaan kuvitella, mikä on tämän isän tuska tässä tilanteessa. Monet uskovaiset ovat joutuneet kokemaan taistelua kotona. Ja täällä Matteuksen evankeliumissa sanotaan 10. luvussa seuraavalla tavalla. Jakeessa 34. Älkää luulko, että minä olen tullut tuomaan rauhaa maan päälle. En ole tullut tuomaan rauhaa, vaan miekan, sillä minä olen tullut nostamaan pojan riitaan isäänsä vastaan ja tyttären äitiensä vastaan ja minijän anoppiansa vastaan ja ihmisen vihamiehiksi tulevat hän. Minä tiedän jotain tästä. Se on sellainen asia, että kun vihollisen henkivalta ja henki vaikuttaa toisessa puolessa perhettä kuin toisessa, niin se sen kun vaan tiivistyy se taistelu. Ja se on tosi rankkaa mittelyä, niin että sitä on melko lailla rankka kokea silloin, jos on tällainen suoranainen, ihan tuntee sellainen vihollisuus on siinä menossa. Ja moni ajattelee, eikö tämä nyt kuuluisi tällaisena Jumalan lapsi oikeutena, että saisi viettää tällaista rauhallista perhe-elämää tässä ja palvella Herraa ja muuta, että ei tarvitsisi kuunnella kaiken näköistä ja katsella kaiken näköistä. Ja olen joutunut tätä sitten sanasta tutkimaankin ja nähnyt, että kyllä entisillä pyhilläkin oli näitä ongelmia. Jos luemme Daavidin elämästä, kyllähän Daavidista sanotaan, että hän teki joitain kasvatusvirheitäkin. Mutta täytyy sekin sanoa, että kukas meistä ei joskus olisi jonkun kasvatusvirheenkin tehnyt. Siellä mainitaan Daavidin kohdalla, se alkaa mennä jo yliluonnollisen puolelle, nämä ongelmat, joita hänen elämäänsä tuli. Siellä yksi pojista raiskaa sisarensa, Amnon nimeltään. Voitte vaan kuvitella, miltä isästä tuntuu. Toinen, Absalom, tappaa tämän veljen. Ja sen jälkeen ei muuta kuin Daavid itse Käpälämäessä tätä Absalomia. Oma poika jahtaa hänen henkeänsä. Ihmisen vihamiehiksi oli tullut perhekuntalainen. Ja kun siitä selvittiin, ja Absalomkin sitten on vainaana, eikä sekään Daavidia varmaan mitenkään, ja Raamattu sanoikin, että hän suri syvästi tätä asiaa. Sitten vielä aivan vanhoilla päivillä niin Adoniakin nousee kapinaan. Siellä oli monennäköistä ongelmaa. Tai minä otan patriarkka Jaakobin. Hänellä oli iloa, hänellä oli hyvä poika, Joosef nimeltään. Se oli uskossa se Joosef. Ja tuotti isälle kaikennäköistä iloa. Mutta muista veljeksistä sanotaan, että Jaakob sai jatkuvasti kuulla kaikennäköistä pahaa, mitä heistä puhuttiin. Ja jos Raamattua luemme, niin melko jumalatonta menoa ne ylläpitivätkin. Oli raskasta Jaakobilla näiden lasten tähden. Ja sitten, jos Samuelista luemme, niin siellä jo toiset veljetkin sanoo hänelle siellä Herran palvelijat, että ei vaella sinun poikas samaa tietä kuin sinä. Nämä on ihan eri hengessä. Tämä Job kuitenkin, niin hän oli syvällä taivaallisissa. Ja nämäkin koetukset hän jaksoi kestää. Ja niin me luemme täältä Jobin kirjan ensimmäisestä luvusta nuo ihmeelliset sanat. Kun jakeessa 21 siinä ensimmäisessä luvussa hän sanoo, ensin hän sanoo näistä taloista ja tavaroistansa, niin meni siinä yksi talokin muuten. Niin hän sanoo, että alastomana minä tulin äitini kohdusta ja alastonna minä sinne palaajana. Hänellä oli taivaallinen näky. Hän katseli iankaikkisuus näkökulmasta. Hän ajatteli, kun Herra salli minun eräänä päivänä tähän aikaan syntyä, mitään en tuonut mukanani. Eräänä päivänä lähden tältä ajasta, tyhjänä poikana lähden. Mitään en voi viedä mennessäni. Ja sitten hän toteaa tässä vielä lapsistaakin, Herra antoi ja Herra otti. Kiitetty olkoon Herran nimi. Kyllä minä sanon, että tämä oli hengellinen veli tämä Job. Hänellä oli katse taivaallisissa ja se koetuksessa nähtiin, että hänen mielensä oli siihen, mikä on ylös. Ja saatana masensi melko rankasti ja hän tulee uudelleen Jumalan eteen ja käydään uusi kierros. Ja silloin vielä sanoo saatana, että nahkan ahasta kaikki mitä ihmisellä on hän antaa hengestään. Ojennappa käteesi ja koske hänen luihisi ja lihaansa, varmaan hän kirjoaa sinua lasten kasvojesi. Nyt jälleen miestä koetellaan. Ja terveyteen isketään ja siellä mies kaapii ruukunsiruilla vaan paiseitansa, tuhkassa istuu Job. Ruumiin terveyskään ei ole taivasasia. Sillä tämä ruumis ei ole taivaasta, vaan se on täältä maasta. Ja sen tähden meidän mielemme tässäkin asiassa pitäisi siihen sisäiseen olemukseemme keskittyä, joka uudesti syntyneellä ihmisellä on taivaasta. Kyllähän tästä huolta pitää tästäkin, tästä mökistä, missä olemme. Mutta Raamattu sanoo näin, että ulkoinen ihmisemme päivä päivältä se ränsistyy, mutta sisäinen uudistuu. Ja sen tähden pitäisi keskittää mielenlaatunsa, että kunhan tämä sisäinen minussa nyt olisi hyvin. Sisäinen eläisi, vaikka tässä vähän paikkoja kolottaakin. Ja usein olen ajatellut tuota Lasarusta, joka siellä myöskin oli melko heikossa terveydellisessä tilassa, rikkaan miehen pöydän alla. Vaan odottelin, mitä muruja täällä. Talouskin oli romahtanut tuolta Lasarukselta. Perhe oli jättänyt, tai oliko hänellä koskaan ollutkaan. Hautajaiset oli kutistunut melko pieniin. Siellä ei mitään muuta kuin ehkä suntio heitti ukon sinne vaan haudan pohjalle. Ja luotiin hauta umpeen. Ei soinut torvisoittokunnat eikä mitkään siellä. Mutta vastaanottokomitea oli valtava. Amen. Sillä Lasarus oli kiinnittänyt mielensä siihen, mikä on ylhäällä. Hän eli sitä varten, että eräänä päivänä nämä taistelut loppuvat minulta täällä. Ei mitään muuta väliä, kunhan pääsen sinne Herran lepoon. Ja niin hän tällä lailla kilvoitteli, ja todella täällä alhaalla hänellä ei paljon tosiaan näkynyt olevan mitään ilahtumisen aiheita. Mutta koska hänen mielensä oli taivaallisissa, niin kuulkaa, Jumala kunnioitti tätä miestä. Ja vastaanotto oli valtava. Siellä oli enkelit heti, kun ovi aukesi iankaikkisuuteen. Halleluja! Tule Lasarus tänne!
Amen.
Kiitos Jumalalle. Mutta kun rikas mies lähti, vastaan, tai saattojoukko oli pitkä, kunnanjohtaja piti puheen, piispa piti puheen, että hyvä mies, ja kilometritolkulla oli autojono, kun häntä haudattiin, mutta vastaassa ei ollut ketään. Sinne ukko upposi Tuonelan tuliin. Se on, kuulkaa, valtava, kun mielenlaatu on siihen, mikä on taivaassa. Minun muistuu mieleeni, eräs veli senkin tuo Petri tuntee, ja kun hän on jo Herran luonne, voi mainita eräs Einar Sevun niminen veli. Ja hän oli sellainen mies, että jotain kosketti sisäisessä maailmassa se, mitä hän koki aivan päivinsä lopulla. Hän oli menettänyt terveytensä melko totaalisesti jo. Hänen elämänsä oli pelkkää tuskaa ja kipua tämän ruumiillisen olemuksensa puolesta enää. Ja muistan, kun häntä tuotiin tuollaisille miesten päivillekin, niin sängyssä joutui mies pitkällään kuuntelemaan raamattutunnit, kun ei kipujen ja vaivojen tähden voinut edes istua kokouksessa. Ja hän kertoi erään kerran minulle, että hän siellä sänkyssä pohjalla kyynelin kysyi Jumalalta, miksi minun täytyy vielä täällä ajan ahjossa olla? Miksi minä en saa jo Herra tulla sinun luoksesi? Ja nämä kysymykset pyörivät siellä mielessä. Tuo olemuksessa oleva sairauden aiheuttama tuska raatelee häntä. Ja erään kerran hän kertoi, se oli eräs iltapäivä, yhtäkkiä kun hän joutuu kuin elokuviin. Taivaalliset askeutuvat hänen silmiensä eteen. Ja hän näkee noin 200 tuttavaansa ja tuollaista työtoveria, jotka menevät kuin filminauhalta hänen silmiensä ohi. Ja Jumalan ääni kuuluu ja sanoo, näitä varten sinä olet täällä vielä. Nämä ovat sinun ystävesi, työtovereitasi, liikekumppaneitasi. Näille sinä et ole vielä todistanut minusta. Näille sinun vielä täytyy tuoda evankeliumin sanoma. Sitä varten sinä olet täällä. Mies pääsi taivaallisiin. Hänellä oli katse sinne, mikä ylhäälle. Ja muistan oikein, kuinka hän oli innoissaan itsekin. Ja vaikka tuo sairaus ei yhtään tippaa hellittänyt, niin tuo mies näki, että hän elää, kiitos Jumalalle. Hänen sisäinen henkensä elpy. Ja hän kaikille näille, kun ei enää sairaudelta päässyt käymään, kirjoitti henkilökohtaisen todistuksensa ja lähetti luettavaa ja uudet testamentitkin joka ukolle. Ja muutamia tuli uskoon, kiitos Herralle. Se oli katse taivaallisissa tälläkin miehellä. Mutta vieläkin rankempaa Jobin kohdalle oli tulossa. Olisi jo luullut, että kun on talous ramahtanut, on lapsien kanssa tällainen katastrofi, on terveyskin mennyt, niin vielä jotain, kun vielä tähän tarvitaan. Ja otamme Jobin kirja jälleen esiin. Ja luomme hänen elämästään erittäin raskaan iskun. Job 2 ja 9. Kun tämä kaikki oli kohdannut, niin sanotaan, niin hänen vaimonsa sanoi hänelle, vieläkö pysyt urskaudessasi, kiroa Jumala ja kuole. Mutta hän vastasi hänelle, sinä puhut kuin mikäkin loukkanainen. Otammehan vastaan Jumalalta hyvää. Emmekö ottaisi vastaan pahaakin? Kaikessa tässä Job ei tehnyt syntiä huulillansa. Siinä täytyy sanoa, että oli mies taivaallisissa. Siinä oli vaimon kanssa kilvoteltu yhdessä uskontietä pitkät ajat. Oli ehkä ollut aisteluita, oli rinnakkain sodittu, käyty perhealttarille rukoiltu, nähty Jumalan voittoja ja koettu Herran siunauksia yhdessä. Siinä oli menetetty jo palvelijat ja lapset oli menetetty. Ja voi vaan kuvitella, kun tuo Job ajatteli, että halleluja, kiitos Herra, että tämä uskollinen puoliso tässä kuitenkin rinnalla vielä taistelee. Ja kun sitten siellä tämä isku tulee, niin kyllä tuli rankalta taholta. Kirroa Jumala ja kuole ukko. Sais uuden miehen edes. Oli se rankka isku. Kuule, sitä voi tulla sellaistakin. Puolisokin väistyi rinnalta taistelussa. Eikä ainoastaan sitä, vaan Raamatussa sitten sanotaan näinkin, Job valittaa jossain vaiheessa, että tuo vaimo ei suvannut enää hänen fyysistä läheisyyttäänkään. Ja sanoi, että minun henkenikin sen mielestä jo haisee niin paljon, että sanoi, että pysy ukko vähän kauempana. Sekin monien mielestä kuuluu perustarpeisiin, että minulla on rakastava puoliso, joka noin fyysiselläkin tavalla pitää hyvänä ja kaikella tavalla. Tältä mieheltä riistettiin tämäkin. Ja minä sanon, että kyllä täytyy olla mieli taivaallisissa. Silloin kun näitä tällaisia. Kyllä siellä varmasti sieluhoitajat tuli sanomaan, että Job, tämmöisessä tapauksessa sinä voit ottaa uuden emännän. Kyllä tämä on niiden tapausten joukossa jo. Sinä vanhurskauden tähden kärsinyt niin paljon. Mutta mies sanoi, että jos katselisin neitosten puoleen, syntiä tekisin. Sellainen mies oli tämä Job. Ja niin hän siellä vaan jaksaa taivaallisissa kilvoitella. Sillä tämä, voisiko sanoa, tämä vaimon tai miehen rakkauskaan, niin syvä ja kallis asia kuin se on, eikä se syntiä ole miehen ja vaimon välillä, se ei ole taivas asia kuitenkaan. Sillä Jeesus sanoo, että ne, jotka sinne tulevat, eivät mene enää naimisiin. Se siis ei ole taivas asia. Ja sen tähden, jos meidän mielemme on maallisissa, tällaisiakin koetuksia kun tulee, me katkeroidumme, me joudumme huoliin, me pyörimme mielessämme vaan sen ongelma ympärillä jatkuvasti. Rukouselämä kuihtuu, sananluku kuihtuu, todistamisessa ei ole mitään pontta, sillä sana sanoo, ilo Herrassa on väkevyytemme. Ja kun sen on menettänyt, niin ei todista kellekään enää. Ja ilo Herrassa ei riipu ulkoisista olosuhteista, vaan siitä meidän mielemme on siellä, mikä on ylhäällä. Sen tähden, ystävät kalliit, niin opitaan tästä Jobista. Ja otan vielä yhden viimeisen ja melkein kaikkein raskaimman niitin. Sitten tulee uskonveljet tämän miehen luokseen. Ja uskonveljet oli semmoisia lusmuveljiä. Ne alkavat venkuttamaan siellä ja kääntävät nekin selkänsä. Ja niin on mies totaalisti yksin. Ei ole mitään jäljellä enää ajallisessa mielessä. On vain Herra. Ja niinpä tuo Job, hän on ihmeellinen mies. Hän, kun häntä moititaan, kyllähän hän siellä sitten tuska ja ahdistuksen keskellä tuli sanoneeksi sellaistakin, mikä ei nyt enää ollut niin hengellistä. Mutta hän itsekin tämän ymmärtää ja hän sanoo, aiotteko nuudella sanoja? Tultahan ovat epätoivoisen sanat. Kuulkaa, älkäämme tarttuko toinen toistemme aina niihin, mitä jonkun ahdistukset uska hetkellä joku on sanonut. Vaan katsokaamme, mikä hänen kokonaisvaelluksensa ja asenteensa on elämän tiellä. Ja nämäkin miehet
Tämä se epätoivoisen miehen joihinkin lausahduksiin tarttuvat ja alkavat niistä sitten vääntämään asiaa ja tekemään ihan luopion koko Jobista, vaikka hänen sydämensä kuitenkin oli, kuulkaa, näissä kaikissa tilanteissa. Hän sanoi, minä tiedän lunastajani elävän. Miehellä oli vieläkin kiintopiste siihen oikeaan suuntaan kaikkien näiden taistelujen keskellä. Ja sen tähden, ystävä kalliit, hänellä oli jäljellä vain se, mikä ylhäällä on. Ja en tiedä, minusta tuntuu, että minä hiukan profehtoin, kun minä nyt sanon teille, että me ajaudumme niihin aikoihin, milloin yhä enemmän ja enemmän meiltä tullaan riistämään sitä, mikä täällä alhaalla on. Ja yhä enemmän ja enemmän meidän täytyy osata katsoa siihen, mikä on ylhäällä, että me kestämme. Minä en usko taloudelliseen nousuun enää. Ja saatanan vallat ja voimat antikristuksen ajan lähestyessä riehuvat yhä pahemmin. Jos sinulla on uskomattomia lapsia, ne riehuu pahemmin kuin koskaan ennen. 5 vuoden päästä ne riehuu vielä pahemmin, jos Herran tulo viipyy. Ja kaikella tavalla pimeyden ote tiivistyy. Se on niin kuin Jeesus sanoi siellä Getsemanen yössä, tämä on pimeyden hetki ja valta. Ja me tulemme lähestymään niitä aikoja, jolloin on pimeyden hetki ja valta, jolloin tulee yö, jolloin ei voi enää työtäkään tehdä. Mutta sitä ennen pääsemme onneksi Herran luokse. Mutta se ajautuu sitä kohti asteittain. Ei se ole niin, että se kerralla räpsähtää siihen, vaan koko ajan tunnelma tiivistyy. Meillä oli seurakunnan kokous tässä, niin kaikki seurakuntalaiset kiiräs torstaina vietimme yhdessä leivänmurtoa ja keskustelimme, ja oli semmoinen 3 tunnin perhekokous meillä keskenämme. Yksi toisen jälkeen siellä todisti, minulla on tänä vuonna ollut epätavallisia tapahtumia, epätavallisia ahdistuksia. Eräskin sisar sanoi, että hän on asunut naapureittensa kanssa rauhassa vuosikymmeniä siinä samalla kulmalla. Nyt on ruvennut naapurit hänelle tekemään kiusaa. Postilaatikkoa särjetään ja kaiken näköistä tulee. Mitä ei mitään syytä näyttäisi asiaan olevan. Ja yksi sanoo, kotonaan kamalampaa kuin koskaan ennen. Hirveät voimat tuntuvat riehuvan. Kuulkaa, me ajaudumme aikaa, jolloin taistelu tiivistyy ja yhä kovemmaksi tulee ottelu. Ja sen tähden ottakaamme todesta Jaakobin kirjeen 5. luku, jossa sanotaan näin 10:11. Ottakaa veljet ja myös sisaret vaivan kestämisen ja kärsivällisyyden esikuvaksi profeetat, jotka ovat puhuneet Herran nimessä. Katsomme ylistämme autuaiksi niitä, jotka ovat kestäneet. Jobin kärsivällisyyden te olette kuulleet. Ja sitten se sanotaan, ja lopun, jonka Herra antaa, te olette nähneet, sillä Herra on laupias ja armahtavainen. Lopun, jonka Herra antaa. Kuule, eikö se sittenkin ole, että kannattaa täällä ajassa kilvoitella, että saa sen lopun, jonka Herra antaa, Jumalan taivaissa siellä ylhäällä. Sen tähden on kiinnityspiste oltava siellä. Ja näin Paavalikin kilvoitteli Filippiläisten 3. Luemme tähän loppuun vielä jakeesta 8, jakeeseen 10. Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi. Huomaa kaikki. Tuon ylen kalliin Kristuksen Jeesuksen minun Herrani tuntemisen rinnalla. Sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki. Ja pidän sen roskana. Tai alkukieli sanoo sitä, mitä nyt vessa-alusissa on, sen tavaran mukaan tässä. Sellaisena hän sen piti, että voittaisi omakseni Kristuksen. Minun havaittaisi olevan hänessä ja omistavan ei omaa vanhurskautta, sitä joka laista tulee, vaan sen joka tulee Kristuksen uskon kautta. Sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella. Ja sitten sanotaan nuo kalliit sanat, tunteakseni hänen. Ja hänen ylösnousemisensa voima. Ja hänen kärsimyksiensä osallisuuden. Kyllä me aina tuon Jeesuksen tuntemisen mielellä otamme. Puhumattakaan ylösnousemisen voimasta. Mutta kun nämä on kiedottu yhteen nämä 3. Herran tunteminen, ylösnousemisen voima ja kärsimyksien osallisuus. Siinä on pyhä kolminaisuus jälleen, jota jos joku osa puuttuu, niin se on jollain lailla väärää. Se ei ole taivaallista. Ja tänä ylösnousemuksen aamuna minä kysyn sinulta, haluatko sinä kokea tämän? Sittenkin kaiken taistelun keskellä kokea vaan, että luen tappioksi sen, mitä minulla on ollut. Se olkoon minulle kuin roskaa sittenkin sen rinnalla, että minä saan tuntea Jeesuksen, hänen ylösnousemisensa voiman ja kärsimyksien osallisuuden. Nyt rukoilemme. Rakas Jeesus, kiitos Herra, että sinä itse kärsit, Herra, ennen ylösnousemisen aamua. Valtavia kärsimyksiä meidän tähtemme. Jeesus rakas, sinä olet jättänyt esikuvan meille. Jeesus kallis, me ylistämme sinua. Ylistämme sovintoverestä, jonka olet vuodattanut edestämme, että heikoinkin matkamies tänä hetkenä saa tietää, minun syntini on sovitettu, hallelujaa. Ja kiitos, että sinä olet ylös noussut, että sinä tulisit heikoimaankin sydämeen jumalalliseksi voimaksi tässä ajassa, hallelujaa. Kiitetty olkoon nimesi. Ja Herra, sinä nostavat tänään katseet taivaallisiin pyhässä hengessä, että kestäisimme myöskin kärsimyksiesi osallisuudessa, Herra kallis. Emmekä katkeroituisi, emmekä tukahtuisi tämän elämän huoliin ja murheisiin, vaan saisimme, Herra, pitää katseen sinussa ja mielenlaatumme taivaallisissa, valtaa pyhällä hengellä koko tämä joukko, että saisimme olla ylösnousemuksen lapsia. Halleluja, Jeesuksen nimessä, amen.